Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 30. juni, vijesti dana. Britanija šalje vojne stručnjake u Bosnu i Hercegovinu za suprotstavljanje ruskom uticaju. Na samitu Madridu članice NATO-a obećale bezuslovnu podršku u Bosni i Hercegovini. BiH nakon 2 godine dobila budžet kojim se uvećane plate državnim službenicima i političarima. Svečano otvorena nova cesta Stolac Neum, dužine 36,5 km, čija je izgradnja koštala 96,5 miliona konvertibilnih maraka. Direktor javnih cesta Federacije BiH Ljubo Pravdić.
Završetkom ove ceste ćemo sigurno smanjiti gužve na graničnim prijelazima, gužve na maksimalnoj cesti M17, približiti Neumu, ostatku Bosne i Hercegovine.
Patrijar Srpske pravoslavne crkve Porfirije izjavio je da je sa vladom Crne Gore postignuta saglasnost oko teksta temeljnog ugovora. Zbog toga je održan protest ispred crnogorske vlade. Švedska i Finska naredne sedmice potpisuju pristupanje NATO-u. Rusija tvrdi da se povukla sa strateški važnog Zmijskog otoka. Zemljotres magnitude 4,7 pogodio Hercegovinu, do sada bez prijavljenih šteta. Vrijeme sutra sunčano, temperature od 34 do 40 stepeni. U emisiji još možete čuti. Sjedinjene Američke Države sankcionisale su više od 1000 osoba iz Bosne i Hercegovine. A kako je živjeti kao osoba s američke crne liste? Ljubo Ćesić-Rojs kaže.
Ja sam uništen, a ne da me da kako živi. Uništili su me ovih 20 godina i to.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržao je principe prijedloga zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2022. godinu, dostavljen od predstavničkog doma državnog parlamenta. Od 11 prisutnih delegata za predloženi zakon glasalo je 8, 2 su bila protiva, 1 suzdržan. No delegati nisu prihvatili prijedlog Denisa Bećirevića da se budžet pošalje na doradu vijeću ministara. On je tražio da se time zaustavi povećanje plata državnim funkcionerima u iznosu od 500 konvertibilnih maraka.
Dakle, nije Ustav nikakva prepreka da mi zaustavimo nemoralno povećanje primanja najviših državnih funkcionera. Naravno, postavlja se pitanje da li imamo volje i da li imamo mehanizme. Postoje svi mehanizmi da to uradimo. Ista parlamentarna većina je u predsjedništvu, u kolegiju Doma naroda, u kolegiju predstavničkog doma, u vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Čak šta više, u Domu naroda i u predsjedništvu sjede i predsjednici 3 ključne stranke vladajuće koalicije. Svi mehanizmi postoje da to promijenimo ako se hoće.
Govorio je delegat u Domu naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Drugog dana NATO samita koji se održava u Madridu organizovana je radna večera na kojoj su učestvovali ministri odbrane zemalja članica NATO-a i ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić kao predstavnik jedine zemlje partnera koja je učestvovala na ovom događaju. Tema skupa bila je Zapadni Balkan sa posebnim naglaskom na jačanje saradnje između Zapadnog Balkana, odnosno Bosne i Hercegovine i NATO-a, kao i stvaranje što boljeg sigurnosnog okruženja. Izjavio je ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sivet Podžić.
Od dakle 30 ministara odbrane NATO saveza 25 je uzelo diskusiju i dali su punu podršku Bosni i Hercegovini. Za mene je najvažnije da je podržan paket podrške za Bosnu i Hercegovinu kao i za sve druge zemlje članice NATO saveza koje su trenutno ugrožene agresijom Ruske federacije na Ukrajinu. I druga stvar, jedna zabrinutost za Bosnu i Hercegovinu bila, vi znate da misija EUFOR-a se završava u novembru mjesecu. Tu je postojalo nekih nagovještaja da bi možda moglo biti na vijeću sigurnosti UN-a veta od strane Ruske federacije. Uglavnom, svima smo dobili čvrsto uvjerenje da saveznici za taj slučaj pripremaju adekvatan odgovor, a što im je ostalo i obaveza po Daytonskom mirovnom sporazumu.
Govorio je ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić. Na konferenciji za novinare tokom samita NATO-a, generalni sekretar tog vojnog saveza, Jan Stoltenberg, rekao je da su se lideri obavezali da će više ulagati u NATO.
Mogu reći da današnja odluka predstavlja značajno povećanje u pogledu zajedničkog NATO proračuna i to će nam omogućiti da više ulažemo u unaprijed postavljenu opremu, infrastrukturu i da se pobrinimo da imamo spremne sposobnosti i kapacitete u NATO-u uz naravno više zapovijedanja i kontrole i isto tako uz veću razinu potpore našim partnerima. I uz više vježbi. Dakle, to je znatno povećanje ovog NATO proračuna do 2030. godine koje smo usuglasili.
Govorio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Turska, zemlja saveznica NATO-a, ukinula je svoj veto za ulazak Finske i Švedske da se pridruže Zapadnom savezu, nakon što su se tri nacije složile da štite sigurnost jedna drugoj. Time je okončana više sedmična drama koja je testirala savezničko jedinstvo protiv ruske invazije na Ukrajinu. Adnan Čomor.
Turska vlada u Ankari je sedmicama nagovještavala da će kao postojeći član Zapadne vojne alijanse NATO iskoristiti svoj veto da spriječi zahtjeve Švedske i Finske ukoliko njeni zahtjevi ne budu ispunjeni. Turska je utvrdila da su dvije zemlje bile opuštene prema grupama koje smatra prijetnjama po nacionalnu sigurnost. Zvanična Ankara zahtijevala je da Švedska i Finska prestanu podržavati kurdske oružane grupe, kao što je PKK, odnosno Kurdska radnička partija, i da ukinu zabranu prodaje dijela oružja Turskoj. Turska je izrazila zabrinutost da je Švedska sakrivala članove PKK, što je Stockholm negirao. Potpisivanjem sporazuma dvije nordijske zemlje potvrđuju da je PKK teroristička organizacija. Kao takav je već naveden od strane Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije kojoj pripadaju Švedska i Finska. Budući članovi NATO-a također su obećali da će prekinuti aktivnosti financiranja i regrutacije PKK i povezanih grupa. Finska i Švedska su se također složile da riješe neriješene turske zahtjeve za izručenje ljudi koje Turska smatra teroristima, rekavši da će to učiniti u skladu sa Europskom konvencijom o ekstradiciji. Konačno dvije zemlje su se složile da ukinu embargo na oružje koje su uveli Turskoj 2019. godine nakon turske vojne operacije protiv ogranka PKK-a u Siriji. Prije nego što je tekst memoranduma objavljen, turski zvaničnici su medijima proslijedili bilješku pod naslovom Turska je dobila ono što je htjela. Vodeće finske novine Helsingin Sanomat napisale su u uvodniku.
Turska je dobila ono što je htjela, a isto tako i Finska i Švedska. Memorandum je bio cijena koja je morala da se plati za čudan stil odnosa sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, koji istovremeno predstavlja tipično ponašanje za Tursku.
Asli Aydin Tazbaz, viša saradnica u Europskom vijeću za vanjske odnose, kaže da Erdoganova retorika i stil pregovaranja stvaraju osjećaj da je spreman napustiti pregovore, ali predsjednik Turske je jednako često pragmatičan u pogledu toga da zna kada treba sklopiti dobar posao.
Turska nije dobila sve što je željela. Švedska sigurno nije, ali to je umjetnost diplomatije. Ovo je veliki trenutak slavlja za zapadno jedinstvo, a izostavljanje Turske iz toga kao spoilera izazvalo bi pitanja o dugoročnoj posvećenosti Turske NATO-u.
Atlantsko vijeće navodi da je do velikog utjecaja na odluku Turske da ukine veto razgovor Erdoana sa Joe Bidenom, jedan na jedan, što su ocijenili kao veliki ustupak Bijele kuće. Fred Kempe, predsjednik i izvršni direktor Atlantskog vijeća, pojašnjava.
To je bila maestralna igra Erdoana, koji je vješto iskoristio ovaj trenutak maksimalne poluge kako bi izvukao najviše moguće za svoje turske sigurnosne interese i unutrašnju politiku svoje zemlje.
Kao manje zapažen rezultat sporazuma za Tursku, Atlantsko vijeće navodi široku saradnju na poslovima obrambene industrije. Švedskoj i Finskoj će trebati mjeseci da se zvanično pridruže NATO-u, jer će njihov ulazak morati ratificirati sve članice NATO-a pojedinačno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slobodna Evropa.org.
Evropa nije samo prihvatila izbjeglice iz Ukrajine, nego je to učinila na veoma efikasan način, ocjenjuje Filippo Grandi, visoki komesar za izbjeglice Ujedinjenih nacija, u intervju za Radio Slobodna Evropa. Grandi ne krije zadovoljstvo zbog aktuelnog odnosa evropskih država prema ljudima koji od 24. februara, kada je počela ruska invazija, bježe iz Ukrajine. Ali ni svoje razočarenje iz 2015. godine, kada se na priliv izbjeglica iz drugih dijelova svijeta u Europu odgovaralo i podizanjem ograda. U razgovoru sa Milošom Teodorovićem, on prije svega govori o tome koliko je Zapad spreman na mogućnost novog priliva izbjeglica iz Ukrajine.
Mislim da Europa jeste spremna, ukoliko za tako nešto bude bilo potrebe. Međutim, nadajmo se da se to neće dogoditi. Kao što znamo, rat je u ovom trenutku koncentrisan u istočnim dijelovima zemlje. Ono što vidimo jeste interno raseljavanje u Ukrajini, koje je veoma teško i ozbiljno. Naravno, ne znamo što je sljedeće u ovom veoma nepredvidivom ratu. Ako ne daje Bože, oružani sukobi krenu ka zapadu, mogli bismo vidjeti sve više ljudi koji bježe od rata. Međutim, proteklih nekoliko nedjelja to nije bio slučaj.
Na osnovu vašeg dosadašnjeg iskustva, šta je ono što je u ovom trenutku najvažnije za izbjeglice iz Ukrajine?
Po mom mišljenju, najvažnije je upravo ono što im Europa jeste pružila. Obezbjeđeno im je ono što nazivamo privremenom zaštitom. Ti ljudi ne moraju da se brinu o svom boravku u europskim zemljama. Imaju slobodu kretanja i pristup uslugama. To je zaista najvažnije. To je upravo ono o čemu govori. Europa ih nije samo prihvatila. Ona ih je prihvatila na jedan veoma efikasan način i to je veoma važno. Bitno je također da jednog dana oni imaju mogućnost da se vrate u svoju zemlju. Mislim da će mnogi to poželjeti. Ali to zavisi od toga kako će se rat dalje odvijati.
Da li ste razočarani kada uporedite evropsku reakciju na krizu u Ukrajini i ukrajinske izbjeglice i sve ono što smo vidjeli, na primjer, pre 5 ili 7 godina kada je kulminirala kriza sa izbjeglicama iz Iraka, Sirije i drugih zemalja? Tada smo imali ograde sa žicom između Mađarske i Srbije, delimično između Srbije i Makedonije, a pre toga između Bugarske i Turske. Kakav je vaš lični osjećaj u vezi sa tim različitim pristupima?
So what was your personal feeling with regarding that different approach?
I am not disappointed. Nisam razočaran sada, činjenicom da Europa pokazuje svoju velikodušnost. Bio sam razočaran tada, kada je nije pokazivala. Sjećam se da sam stajao baš na onom mjestu koje ste vi opisali, na granici između Mađarske i Srbije. Kada sam vidio taj ogromni zid sa bodljikavom žicom, bila je to najniža tačka u mom dugogodišnjem radu sa izbjeglicama. Kao Europljanin, osjetio sam se posramljen. Međutim, sada nisam razočaran. Sada sam srećan što Europa pokazuje da ima mogućnost da primi veliki broj ljudi na velikodušan i efikasan način. Nadajmo se da je to dobra lekcija koja se može primijeniti na drugim mjestima. Let's hope it is a good
lesson that can be applied elsewhere. Sa Filipom Grandijem, visokim komesarom UN-a za izbjeglice, razgovarao Miloš Teodorović. Cijeli razgovor potražite na našem web sajtu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Obilježavanja 27. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice i ove godine će se organizovati nekoliko pješačkih, biciklističkih i motomarševa. Najmasovnije će biti marš mira od Nezuka, opština Zvornik, do Potočara u dužini od 80 km. Očekuje se oko 4000 učesnika koji se grupno i pojedinačno prijavljuju za trodnevno pješačenje. Među učesnicima će biti zvaničnici iz Bosne i Hercegovine i međunarodne zajednice. Sadik Salimović.
Prijave za ovaj program mogu se još uvijek dostaviti organizatoru marša, Amir Kulaglić, predsjednik pododbora Marša Mira.
Imamo jednu vrlo zahtjevnu organizaciju kada je u pitanju Marš Mira. Imamo prije svega na pravcu Nezuk Potočari, koji traje 3 dana, i imamo Marš Mira na pravcu Žepa Potočari, koji traje 2 dana. Sve prijave mogu se izvršiti na naš website, to je marshmira.net, ili putem e-maila. Očekujemo ove godine između 4 i 5 hiljada.
Osim toga, bit će organizovano nekoliko marševa iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kaže za naš radio Amir Kulaglić.
Imamo ultramaraton na pravcu u Vukovar Potočari, gdje je do sad prijavljeno 7 atletičara. Imamo 2 biciklistička maratona, to je Bihać Srebrenica i Goražde Srebrenica. Do sada iz Bihaća je prijavljeno oko 300 biciklista, iz Goražda još nije konačan broj, ali očekujemo negdje oko 100. Pored toga imamo iz Bihaća ultramaraton, gdje se prijavilo 20 atletičara, i imamo ultramaraton iz Goražda. Tradicionalno imamo i motomaraton. Do sad nisu izvršene prijave, ali imamo najavu, jer se očekuje jedna veća grupa motobajkera, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i cijele regije.
Kulaglić napominje da će se tokom Marša Mira priređivati prigodni programi.
U Lipru i Mravincima gdje imamo prenoćišta, imamo niz kulturnih, muzičkih, obrazovnih sadržaja koji će pomoći da se više sazna istina onome što se dešavalo u Srebrenici od 92. do 95. i šta se dešavalo sa kolonom Marša smrti od Srebrenice do Nezuka.
Ovog puta među učesnicima Marša mira od Nezuka do Memorijalnog centra Potočare bit će predstavnici domaćih institucija i međunarodne zajednice.
Predstavnike određenih nivoa vlasti kao što su kantonalni, federalni i državni, priključujenje Marša mira na Jaglićima od američkog ambasadora, članova predsjedništva, prije svega gospodina Đaferovića, ali očekujemo da će vjerojatno možda još neko od ambasada iz Bosne i Hercegovine se pojaviti.
Marš mira polazi iz Nezuka 8. jula, a dolazak svih učesnika u Potočare planiran je 10. jula u večernjim satima. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Sjedinjene Američke Države sankcionisale su više od 1000 osoba, kompanija i organizacija iz Bosne i Hercegovine. Sankcionisani za radio Slobodna Evropa navode da im se život promijenio. Ne mogu otvoriti preduzeće, imati karticu u banci, a neki od njih ističu i da vole Sjedinjene Države, a da tamo ne mogu putovati. Pored toga, u kontaktu su sa američkom administracijom kako bi im sankcije bile ukinute. Istražio Predrag Zvijerac.
Ured za kontrolu imovine stranaca Ministarstva trezora Sjedinjenih Američkih Država te State Department sankcionirali su više od 1000 osoba, firmi i organizacije iz Bosne i Hercegovine. To znači da im je blokirana sva imovina koja se eventualno nalazi u Sjedinjenim Državama. Općenito su zabranjene sve transakcije s tim osobama ili subjektima koje obavljaju državljani Sjedinjenih Država unutar te zemlje ili u tranzitu kroz Sjedinjene Države, osim ako Sjedinjene Države izdaju posebnu dozvolu. Većina tih organizacija više ne postoji, neke osobe su preminule, no i dalje su na listi. Ljubo Ćesić-Joyce, umirovljeni ratni general, na listi se našao zbog rušenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kako se navodi u obrazloženju.
Naravno da imam velikih problema, jer ne mogu nigdje raditi, vi ne možete nikakve firme otvarati ništa i ja sam uništen, a ne da me, da kako živim, uništili su me ovih 20 godina i to.
Milovan Cicko-Bjelica je na crnu listu Sjedinjenih Država stavljen 2003. godine i na listi se nalazi i danas. U obrazloženju su mu na teret stavljene kriminalne aktivnosti te pomaganje tada odbjeglom, a u martu 2019. godine na doživotni zatvor osuđenom ratnom zločincu Radovanu Karadžiću. Do 2011. godine Bjelici je bilo zabranjeno obavljanje službene, izborne ili imenovane javne funkcije i kandidiranje na izborima. Od 2012. godine, kad mu je ukinuta ta zabrana, on je u tri navrata izabran za načelnika Sokoca, općine 40 km istočno od Sarajeva.
Ja sam bio na Evropskoj listi i listi Ujedinjenih nacija, nisam bio ni u radnom odnosu, nisam imao odnoska pravo ni na penzijono, ni invalidsko osiguranje. Vjerujem, nemam sredstvene kartice, imam samo onaj tekući račun i odem na banku i podignem lični dohodak. Hapšen sam od strane NATO snaga i spora i bio 60 dana u NATO bazi i nisu mi nikada podijeli nikakvu prijavu. Nisu imali nikakvu krivičnu odgovornost, bilo što.
Na američkoj crnoj listi od 2004. godine je Srpska demokratska stranka koju je osnovao Karadžić. Ova stranka u Bosni i Hercegovini nije zabranjena i danas je glavna opozicija u entitetu Republika Srpska. Prema važećim zakonima iz registra stranku može izbrisati sud, a po prijavi Centralne izborne komisije i to ako se stranka ne prijavljuje za učestvovanje na izborima ili ne podnese financijski izvještaj tokom jedne godine. Zoran Latinović, generalni sekretar Srpske demokratske stranke, kaže da su sankcije najviše pogodile 50 funkcionera te stranke koji su kao građani, kako kaže, ostali bez prava na rad i egzistenciju, ali je i sama stranka imala problema.
Politička aktivnost političkih subjekata uređena izbornim zakonom gdje faktički nemamo pravo ni na kakve međunarodno financijsko poslova. Znači na domaćem financijskom tržištu bilo je problema vezano za otvaranje transakcionog računa, no međutim uspjelo se naći adekvatno rješenje da bi mogla stranka politički dejstvovati. Moram reći da je predsjednik Šarović imao i ima uvijek diplomatske te kontakte i jedno je uvijek od tema, pogotovo sa predstavnicom američke ambasade i na tu temu. Uvijek smo u nekoj vrsti i zainteresovanosti da se skinemo sa Afakove liste i u tome dijelu, kao što je rekao, očekujemo da će se SDS skinuti sa te liste.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden proširio u junu 2021. godine opseg izvršne naredbe kojom se dodatno definiraju sankcije za pojedince i organizacije država Zapadnog Balkana koji ugrožavaju mir i stabilnost regije. Ministarstvo Trezora je, pozivajući se na ovu direktivu, izreklo sankcije, pored ostalih, i visokom dužnosniku stranke demokratske akcije delegatu u parlamentu Asimu Sarajliću, predsjedniku entiteta Federacije BiH i visokom dužnosniku Hrvatske demokratske zajednice Marinku Čavari, te nove sankcije članu predsjedništva BiH Miloradu Dodik. Sankcije su 5. januara ove godine izrečene i Dodikovom pravnom savjetniku Milanu Tegelti, koji je prije toga bio na čelu Visokog sudskog tužiteljskog vijeća, institucije koja imenuje sve suce i sve tužitelje u državi. Tegeltija kaže da sankcije koje mu uveo SAD nemaju previše utjecaja na njegov život.
Ja imam drugačiju vrstu sankcija, kod mene sankcije za departamente koje sad samo na za mene za suprugu zabrana ulaska u Sjedinjene Države, tako da ja moje sankcije su ograničene na to mislim sankcija opaka da ne mogu da putujem u Sjedinjene Američke Države. Mislim što mi nije drago jer ja volim Sjedinjene Američke Države, tamo sam bio više puta i tako da zaista u tom se ogleda, ali to je one su relativno skore uvedene tamo.
Svake godine Američko ministarstvo Trezora uklanja stotine pojedinaca entiteta s liste, a svako brisanje zasniva se na temeljitom pregledu. U aprilu ove godine s liste je izbrisan Hasan Čengić, bivši visoki dužnosnik stranke demokratske akcije, koji je preminuo u novembru prošle godine. Na američkoj crnoj listi su i dalje bivši predsjednik Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević, koji je preminuo 2006. godine, kao i članovi njegove porodice, uključujući i suprugu Mirjanu Marković, koja je preminula 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Pripadnici Bilečke vatrogasne jedinice odlučili su se na štrajk upozorenja tražeći povećanje plata i poštivanje zakonskih regulativa. Kažu da opština Bileća ne poštuje opšti kolektivni ugovor koji je potpisan sa vladom Republike Srpske prema kojem su sve lokalne zajednice dužne da povećaju plate vatrogascima. Detaljnije će Nebojša Kolak.
Bilečki vatrogasci odlučili da štrajkom upozorenja opomenu opštinsko rukovodstvo da nisu ispoštovali zakonske obaveze prema njihovim radnim mjestima. Radojica Čuknić, predsjednik sindikata vatrogasaca Bileće.
Naš zahtjev je, mi će ići prema načelniku da nećemo da se razvajamo i da nećemo bude primijena 16 vatrogasaca poseban kolektivni ugovor, nego skupno za sve vatrogasce spasioce da bude primijenjeno posebni kolektivni ugovor.
Dragan Vučinić, vatrogasac.
Pa mogu da kažem da je većina opština već primijenila izmjene poslovnog kolektivnog ugovora. Ima još par opština koji to nisu radile. Neki su u saglasnosti sa njihovim rukovodstvom opštine to prolongirali, ali to je mali broj. Većina ljudi, mogu reći, zapravo većina ova jedinica je potpisala sa svojim načelnicima izmjene poslovnog kolektivnog ugovora. To su izmjene poslovnog kolektivnog ugovora. Ono donose nam to da se vatrogasac, spasilac svrstava u četvrtu platnu grupu. Automatski, znači, naša osnovna plaća povećava za nekih 200 konvertibilnih maraka plus ostale stvari koje dolaze s tim.
Poznate su aktivnosti pripadnika vatrogasnih jedinica u ovom periodu na gašenju požara na različitim lokalitetima i sa čim se sve bore. Oni kažu da su zaboravljeni od sviju. Simo Dragić, vatrogasac Bileća.
Pa šta reći? Ništa nego da smo zaboravljeni od opštine i od države, od svega. Pola godine dobili smo dvije minimalne plate od pomoći vlade. Jedna četvrtina porodica 6 mjeseci živi sa 1100 maraka, nemoguće ljudi. Znači, došli smo na rub egzistencije. Ja ne znam, ovo je haos. Znači, a najviše će osjetiti građani Bileće zbog ovih sela oko Bileće, zbog nećemo dostavljati vodu, tek će nas na haos.
Odavno je poznata finansijska dubioza Bilečke opštine i teško da će moći da ispoštuju opravdane zahtjeve vatrogasaca. Zamjenik načelnika opštine Bileće Nikola Bojović kaže da se nada dogovoru.
Pomaka u dogovoru što mene tiče ima, ja mislim tu je situacija otprilike jasna. E sad, ono što mi kao opština tražimo vatrogasaca, to je razumijevanje. Razumijevanje iz razloga što smo mi u teškoj financijskoj situaciji.
Uskoro će se znati da li će bilečki vatrogasci stupiti u generalni štrajk, ali obećavaju da će i tada pomoći ljudima čiji su životi i objekti ugroženi vatrenom stihijom. Iz Bileće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Novi zakon o visokom obrazovanju usvojen je u Zeničko-Dobojskom kantonu, dok nadležni kantonalni ministar ističe da je riječ o jačanju autonomije akademskih sloboda. Rektor Univerziteta u Zenici kaže da se ne radi o razmišljanju političara, nego primjeni odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, pred kojim će se, prema njegovim riječima, naći novo zakonsko rješenje. Više zna Arnes Grbešić.
Univerzitet u Zenici dobio je jaču institucionalnu autonomiju donošenjem novog zakona o visokom obrazovanju Zeničko-Dobojskog kantona, ističe kantonalni ministar obrazovanja Spahija Kozlić.
Vlada ne daje nikakvu saglasnost za imenovanje rektora, niti prorektora. Također, vlada ne daje nikakvu saglasnost za usvajanje statuta Univerziteta u Zenici, što je bio slučaj u ranijem zakonu o visokom obrazovanju.
Raniji zakonski propisi zapravo nisu bili usklađeni sa okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, odgovara rektor Zeničkog univerziteta Jusuf Duraković.
Sve to što oni hvale se da nam daju autonomiju, da nam daju akademske slobode, je rezultat odluke Ustavnog suda kojom je nalaženo da se ne daje više saglasnost za rektora i za prorektora, a druga odluka Ustavnog suda definiše da statut po okvirnom zakonu donosi senat univerziteta uz prethodno pribavljeno mišljenje upravnog odbora.
Profesor Duraković dodaje i da će se, po svemu sudeći, novi kantonalni zakon o visokom obrazovanju naći pred sudijama Ustavnog suda.
U okvirnom zakonu se jasno kaže da upravni odbor univerziteta imenuje senat i razrješava. Kod nas je to potpuno drugačije, kod nas to radi vlada. Tako da ima dosta elemenata da će se vjerovatno brzo ići, čim zakon stupi na snagu, u ocjenu ustavnosti ovog novog zakona sa okvirnim zakonom.
Ministar obrazovanja Zeničko-Dobojskog kantona Spahija Kozlić naglašava i da je novim zakonskim propisima starosna dob profesora na Univerzitetu u Zenici ograničena na 68 godina.
Vjerujte da postoje doktori nauka koji su na birovu i njima treba pružiti šansu. S druge strane, vidljivo je da određeni nastavnici sasvim sigurno mogu znatno duže izvoditi nastavu od 65 godina.
Ovu odredbu podržavaju i predstavnici akademske zajednice, profesor na Zeničkom univerzitetu Samir Lemeš.
Ako nemate na tržištu odgovarajuću osobu koja će zamijeniti toga ko ide u penziju, nastavlja dalje da radi i može tako do 70. godine. I onda se ta mogućnost zloupotrebljavala u smislu da, ne znam, dekan fakulteta napravi ono konkurs sa slikom, kako se kod nas popularno kaže, napravite ta tekst konkursa tako da može se javiti samo klon onoga koji treba da ide u penziju. Znači, toga više nema.
Naši sagovornici među pozitivne odredbe navode uvođenje elektronskog indeksa ili legalizaciju kolizije. Rektor Zeničkog univerziteta Jusuf Duraković navodi još neke za njega sporne odredbe.
Kako raspisati konkurs za izbor sva zvanja, to je zakon propisao za docenta, vanrednog, redovnog profesora. Kako vrednovati docenta i redovnog profesora, koga primiti, a konkurs mora biti za sva zvanja. Tako da ćemo stvarno imati ozbiljnih problema koga izabrati. I takvih primjera ima još nekoliko u ovom prijedlogu zakona.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Opština Šamac u saradnji sa nevladinim sektorom organizovala je uređenje Savskog keja za predstojeću ljetnju sezonu. Prvi kamperi su već pristigli i zadovoljni su ponuđenim sadržajima. Iz Šamca se javlja Zoran Matkić.
Uz brojne Šamčane na platovu Kea već kampuje 20 gostiju. Među njima je i Stevan koji posljednjih godina kampuje na Šamačkom keju.
Ja sam došao prije 15 dana ovdje. Postavio sam šator i tu sam stalno. Kampovanje je jako lijepo, to mi daje postrek još više da budem tu.
Mlađe generacije Šamčana svoj raspust provode uz rijeku Savu, Ružica i Tea.
Preko dana dolazim pretežno oko podne, tu kupamo se, spuštamo se sa ušća Bosne tu do Save, na večer imamo tu kafiće, imamo grill, bude muzika uživo. Mi kao mlađa generacija imamo stvarno gdje doći i preko dana da se sunčamo i na večer gdje da izađemo, ali nije samo za mlađe ovako generacije, tu mogu doći i stariji naravno i stvarno su lijepo vrijeli, ima ovako dosta kafića i za večernje neko opuštanje stvarno lijepo da se dođe. Neke i stvarno pozivam sve da dođu.
Na platovu Šamačkog keja osigurana je voda i struja, a uskoro će se moći koristiti besplatan internet. Također u tijeku je izgradnja 5 novih kamping mjesta s pratećom infrastrukturom, za što je kroz projekat Sjeverna kapija iz fondova Europske unije i vlade Republike Njemačke osigurano 10.000 maraka. Mišo Dervenić, načelnik službe za društvene djelatnosti općine Šamac.
Mi ćemo taj projekat još dodatno proširiti sa neki 5000 da bi obezbedili adekvatne uslove koje zahtjeva jedno kamping mjesto. Pored toga, kroz Northgate općina Šamac je uspjela da obezbedi 4 rekreativna kajak, kanua, jedan pontonac i 3 ronilačke opreme koje ćemo dati na korištenje našem kajak, kanu, rafting klubu, tako da ćemo i na taj način malo turističku ponudu obogatiti.
Na kultnom okupljalištu Šamčana ovoga ljeta organizirat će se niz prigodnih kulturno-glazbenih i sportskih sadržaja uz tradicionalnu međunarodnu fišijadu i završnu savsku regatu. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumo.